Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. 17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički, bogamo.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Oj, goro, goro.
Što se mene tiče, dobra, stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođete.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideje.
Tako i Miško polazi. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravcate sise.
Znakovi.
Dobar dan, ovo je novo izdanje Znakova. Moje ime je Sava Ristović. U prošloj emisiji govorili smo o knjizi, a da se malo spotaknem, Save Popovića, zbirci novinskih kritika i prikaza vizualne umetnosti, čime je ponovo postavljeno pitanje šta je sve umetnička kritika danas. Kasnije je isti izdavač, Muzej Cepter, priču o umetničkoj recepciji i reprodukciji podigao na viši nivo objavljivanje knjige Zvezdani časovi umetnosti, u kojoj su publikovane radiodrame Bratislava Bate Ljubišića o umetnicima i istoričarima umetnosti. U knjizi su preneseni scenariji 14 radiodrama o velikanima prevashodno domaće likovne scene, poput Save Šumanovića, Uroša Predića, Đorđa Krstića, Stojana Ćelića, Ivana Tabakovića, Milana Konjovića i drugih. A našli su se i dramski prikazi dvojice istoričara umetnosti, Lazara Trifunovića i Milana Kašanina. Odlukom da objavi ovakvu knjigu, Ivana Simeonović-Elić, direktorka Muzeja Cepter i urednica izdanja, ukazala je i pokazala da se kritički odnos prema umetnosti i umetnicima može iskazati i kroz sam stvaralački čin. Bratislav Ljubišić je svoju karijeru Radio Beogradu započeo 60. godina i drugom programu ostao je veran sve do svoje prerane smrti. Ostvario se na radiju i kao novinar, i kao likovni kritičar, i kao dramski stvaralac, ali i van njega, pre svega kao urednik galerije Stara Kapetanija i urednik časopisa Likovni život. Knjiga Zvezdani časovi umetnosti, gde su štampane sve njegove radiodrame i serijala Zvezdani časovi čovečanstva, oslikava njegovu manje poznatu, ali svakako najkreativniju stranu ličnosti. Danas će u Znakovima o Bratislavu Ljubišiću govoriti doktorka Ivana Simeonović-Elić i magistar Đorđe Malavrazić, dugogodišnji urednik Radio Beograda, recenzent i pisac predgovora u knjizi. Budite i dalje s nama.
Par malheur dans les douceurs, trop de beurre, moi ça m'écœure. Les musettes, ça c'est chouette.
Zvezdani časovi umetnosti naziv je četvrte knjige u biblioteci Kritika koju izdaje muzej Cepter, a koja nastavlja koncepcijski okvir postavljen 1994. godine kada su Galerija Cepter i izdavačka kuća Clio počeli sa sakupljanjem i objavljivanjem tekstova naših eminentnih historičara, teoretičara i kritičara umetnosti. Ovoga puta zasluženo mesto našao je i Bratislav Bata Ljubišić. Mi ćemo danas, kao što je i najavljeno, govoriti o Bati Ljubišiću i kao likovnom kritičaru i kao radiostvaraocu. A gosti su dr. Ivana Simeonović-Jelić, direktorka muzeja Cepter i urednik izdanja, i magistar Đorđe Malavrazić, doskorašnji urednik Radio Beograda 2, recenzent i pisac predgovora u knjizi. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Ova knjiga, na neki način, još više proširuje onaj koncept od koga ste vi krenuli te 93. godine. Dakle, ovde je sada prvi put jedan istoričar umetnosti prikazan kao radiostvaralac, ali radiostvaralac o umetnosti, o umetnicima.
Ja ne bih mnogo to odvajala od Batinih kritika, jer u ovim radiodramama koje on daje priču i stavlja priču u usta raznim kritičarima, samim umetnicima, koje umetnicima reči ili tako dalje, ali to su u stvari Batina viđenja stvari, Batin pristup umetnosti, umetniku ili umetničkom delu. Nekako bih rekla da kroz to se vidi i Batin stav i Batina kritika, bez obzira što je ovo pravljeno u vidu radiodrame, kao što su njegove kritike. Bata je od ranih godina počeo da se bavi kritikom, odnosno kao istoričar umetnosti, sa razvijenim sluhom za viđenje, shvatanje i pristup u umetničkom delu. Tako da i Bata se bavio i nekako završen, odnosno studirao je režiju i da li glumu, ima širok dijapazon pristupu stvarima. Tako da je ukroz svoje likovne kritike o pojedincima, o grupama, o nekakvim manifestacijama Bata kao velike erudita, a širokog znanja, pristupao tim stvarima nekad malo na humorističan način, nekad oštro, ali ja bih rekla uvek objektivno. Moram da kažem da je Bata od rana, odnosno kako je Galerija Cepter bila oformljena, pa do posljednjeg trenutka pratio i naše izložbe, osvrtao se nekad jako kritički, nekad pohvalno, ali uvek sa argumentima, što je jako važno. Nije važno da li je kritika baš kritika negativna ili je pozitivna, ali je vrlo važno da sa argumentom se nešto obrazlaže.
Jeste imali jednog trenutka dilemu da li prikazati Bratislava Ljubišića kao kritičara, dakle likovnog kritičara, ili kao radiostvaraoca? Što ja mogu da kažem da je opet neka vrsta kritike? Poseduju ove drame određenu kritičku dimenziju.
Da, pa to sam i rekla, jel? Nisam imala dilemu. Ja sam imala jasnu predodžbu šta hoću od Batinih stvari, odnosno onoga davnih godina kad je Bata to počeo da radi. Vrlo sam rado slušala te radiodrame, jako su mi se dopadale i trebalo je vreme i došlo je vreme da se odlučim, odnosno da bude vreme da mogu da pozovem Batu i da samo tome se posveti ova knjiga.
Đorđe, ovakav pristup, dakle, jedne institucije kao što je muzej Cepter, na neki način narušava neke dosadašnje ili uvrežene stereotipe. Ovo je ipak valorizacija rada ljudi na radiju, gde sve ode u etar. Na ovaj način se valorizuje to donošenje sudova, dakle, ostaje trajno zabeleženo u pisanoj reči, a ono što, dakle, svi mi koji radimo na radiju izgovorimo i što ode nepovratno u etar.
Da, u poslednje vreme je bilo nekoliko takvih poduhvata u kojima su likovni kritičari radija došli do izraza i dobili svoje mesto u obliku knjige. Tako je valorizovan Slobodan Ristić, malo duže posle svoje smrti kao specifičan kritičar koji je nastupao na trećem programu jedno vreme i u politici, ali mu je radio sigurno više odgovarao, jer politika traži nešto umereniji pristup, izbegava svaki radikalizam, ona na neki način želi da sve bude u pohvalu jednih i drugih, da parafraziram jedan naslov Bogdana Popovića. A radio je dopuštao oštrinu i ekskluzivnost Ristićevog nastupa u prilog apsolutno moderne, avangarde, postmoderne, vizuelne umetnosti danas shvaćene. Vi ste, Savo, također dobili prostor u ediciji Kritika sa svojim razgovorima, dakle tu se i također izašlo iz oblasti čisto likovne kritike. A kad je reč o Bratislavu Ljubišiću, on je bio zaista prvorazredno radio kritičar, objavljivao je na drugom programu tokom decenija likovne kritike. Nešto toga je plasirano i na internetu i u pojedinim časopisima, pogotovo u njegovom časopisu Likovni život, ali to su delići jedne produkcije. Međutim, treba istaći da su štampane dve knjige, ne baš prevelikog obima, ali knjige njegovih kritika specijalno. To su Plava linija trajanja i Likovni život 011. Sada bi bilo interesantno vidjeti vezu između njegovog likovno-kritičkog pristupa i ovoga estetskog koji on ima u Zvezdanim časovima čovečanstva. Naime, za tu seriju on je napisao ukupno 25 tekstova, od kojih su 19 posvećeni velikim slikarima, vajarima i grafičarima. I od tog izbora u celini, ovde u knjizi je štampano 14 tekstova. Naime, nekoliko scenarija nije moglo ni pored najbolje volje da bude rekonstruisano, oni su jednostavno izgubljeni. Kao likovni kritičar, Bratislav Ljubišić je sledio liniju srpskog visokog modernizma u likovnoj kritici. Dakle, išao je onim putem koji su pre njega prosekli, i to veoma duboko, Lazar Trifunović, Miodrag Protić i Zoran Pavlović. Držao se osnovne teze da je slika pre svega slika, posmatrao je njene likovne kvalitete, tvrdio da je to samostalna realnost i da ne bude, i da ne bi trebalo da bude u službi bilo kakve van slikarske ideje, političke, ideološke, civilizacijske i tako dalje. I naglašavao je da slikarstvo pre svega ne bi trebalo ni u kom slučaju da bude anegdotsko, narativno, dekorativno, ilustrativno i tako dalje. Slična je ideja sa kojom on piše Zvezdane časove čovečanstva. Jer on slikare, vajare i istoričare umetnosti u ovim tekstovima ne posmatra iz narativnog ugla, iz anegdota, a sigurno ih je mnogo pokupio u svojim svakodnevnim druženjima sa umetničkom bratijom. On velikane naše likovne scene posmatra pre svega kao refleksivna, misleća bića i stavlja akcenat na njihovo delo, izbjegavajući preterano zaplete, peripetije, onaj anegdotski sloj koji bi bio veoma atraktivan da se njega držao. Mislim da to na svoj vrstan način čini i onu pohvalu likovnih umetnosti u celini, jer znamo da su u antici te umetnosti bile uglavnom svrstavane u zanate, ne u umetnost kao poezija, čista, praksom neuprljana poezija, dok je u likovnim umetnostima bilo mnogo udela fizičkog rada, ruku, pogotovo u vajarstvu. I tek će renesansa, naravno, doneti sa Leonardom ideju da je slikarstvo zapravo nauka. I slikarstvo će davati ritam, na primjer, u prošlom veku svim avangardnim pokretima od početka tog veka pa do njegovog kraja i na početku 21. veka također. Bratislav Ljubišić posmatra pre svega misao likovnih kritičara, teoretičara, istoričara, vajara i grafičara i slikara kojima se bavi u zvezdanim časovima čovečanstva u onom dualitetu život i delo koje predstavljaju zvezdani časovi. On je stavio akcenat na delo i to je linija koja se držao u svojoj dramaturgiji specifičnoj. Nije dakle išao na anegdotsko, kao što je anegdotsko eliminisao i slikarstvu, a to može da izgleda suprotno onom liku koji smo znali iz svakodnevnog života, jer je on bio odličan kozer, pisac mnogih peticija protiv rušenja starih kafana i tako dalje. U umetnosti on se držao refleksivne, meditativne strane stvari, a slikarstvo, i to moramo reći, sa druge strane, on je posmatrao kao specifičnu intelektualnu delatnost, citiram gotovo doslovno, zasnovanu u intuiciji i unutrašnjoj logici. Dakle, čini mi se da postoji određen kontinuitet i logička povezanost između njegove likovno-kritičarske delatnosti i njegovih ogleda u seriji Zvezdani časovi čovečanstva.
Kada se čitaju ove radiodrame Bratislava Ljubišića, stiče se utisak da Bratislav Ljubišić nije ni tu napustio taj neki kritični ili kritičarski odnos, da ga je zadržao. Ja ne mogu da kažem da je to možda primetno, to su dve vrste, različite vrste recepcije, to je slušanje i čitanje, ali kada se čitaju, i to mislim da je jedna od vrednosti ove knjige, tačno se vidi, bez obzira kako on pristupa, da pristupa ipak kritičarski, da je izbegao bilo kakvu glorifikaciju, bilo kakvo, aj kažemo, idolo poklonstvo ili šta ja znam, iako se radi o veličinama i svetske, a i naše umetnosti.
Da, on je izbjegao jedan loš manir koji je postojao u zvezdanim časovima
često, da.
Sklonost ka nekritičkom veličanju velikana, što je nepotrebno. Carlyle je tvrdio da su veliki ljudi, da su biografije velikih ljudi identični sa istorijom, da oni prave istoriju. Hegel, da velike ličnosti najtačnije odgonetaju volju svetskog duha. I postoji određena neoromantičarska koncepcija o nesvaćenom geniju koji živi u jednoj zaostaloj sredini koja ga sputava i protiv koje se on stalno bori. Taj manir slatkorečivosti, grandilokvencije, himničnog tona, Bratislav Ljubišić je napuštao u svojim zvezdanim časovima i to je postizao dvostruko, tako što je, ono što sam već rekao, stavljao na akcenat na delo, a ne toliko na sam život. I drugo, što je pribegavao dokumentarnoj formi izražavanja. To se ponekad ne vidi, jer je isključivo skript, njegov opus posvećen, na primjer, Urošu Prediću, Đorđu Krstiću, Predragu Peđi Milosavljeviću. Ali i tu ima dosta citata i parafraza iz kritičarskih tekstova o njima ili njihovih dnevnika i refleksivnih zapisa. Ali je to još više očito u trenucima kada on pribegava autentičnom govornom materijalu, govornim svedočenjima savremenih teoretičara, kritičara umetnosti koji govore, na primjer, o Lazaru Trifunoviću ili o Stojanu Ćeliću, i to čine sa mnogo autoriteta i nalaze izvanredne crte kojima bi oslikali portret tih kulturnih heroja, ali sve je to izrečeno jednim objektivnim tonom, često i sa zamjerkama o pojedinim ličnostima. Na primjer, govori se da je Lazar Trifunović imao jedan preterani temperament, da je bio emfatičan kada je u pitanju likovna kritika, politički prgav i tako dalje. Naravno, to ništa ne smanjuje lik ovih velikana. Naprotiv, čini mi se da je ta metoda dokumentarno igrana koju je pribegavao Bratislav Ljubišić slikajući te kulturne heroje iz obične perspektive putem govornih svedočenja i sopstvenim rukopisom znači i glumačkim glasovima i glasovima stvarnih ličnosti iz običnog života, uspevao da postigne jednu objektivnost koja je jednu potencijalno neoromantičarsku formu kakvu jesu zvezdani časovi čovečanstva stavlja u rang objektivnog pristupa, ničim preteranog, ničim suvišno naglašenog.
O metodologiji tog stvaranja kroz radiodramu govorit ćemo u drugom delu emisije. Naravno, pustit ćemo i ilustraciju, ali ja bih za trenutak još da se samo zadržimo na Bati Ljubišiću kao zaista likovnom kritičaru. Đorđe, vi ga nazivate čak na nekoliko mesta u predgovoru novoga knjige likovni radiokritičar, čak naglašavajući taj nazalni glas kao deo te autorske identifikacije.
Da, on je imao jedan specifičan nazalni glas sa svim izraženim akcentima iz svog rodnog niškog kraja. Ti akcenti su bili, da kažemo, otvoreno katastrofalno pogrešni. Ali kada se pojavljuju na radiju, onda su oni istovremeno znak, signum jedne autorske ličnosti koja ima pravo i da tako govori na radiju. Bio je glavni sadržaj onoga što je on iznosio, a ova forma koja nije bila naročito prikladna, jednostavno je pripadala toj autorskoj strani njegovog pristupa. I kada ste čuli sve te akcente i taj specifični govor i taj duboki nazalni glas, onda ste znali to je Bata Ljubišić i bez najave voditelja ili spikerske identifikacije.
Ivana, vi ste, ovo je 18. knjiga, ako se ne varam, u celom serijalu. Znači, vi ste uređivali sve te, prošle su kroz vas stotine i stotine tekstova, kritika. Kako vi sa jedne druge strane, od Đorđeve, posmatrate kritike Bratislava Ljubišića? Ne govorim samo o ovoj knjizi, govorim uopšte o njegovim kritikama, njegovim pogledima. Sad ste pomenuli da je kritikovao i galeriju Cepter, i pozitivno i negativno,
da.
Ali da li one prolaze sud vremena, kao što kažem, kada čitate kritike raznih ljudi pisane u razna vremena,
pa uvek se nekad pitate, može izmeniti, ali
pa se uvek pitate da li ovo stoji još uvek.
Pa možda je malo rano govoriti o Batinim kritikama, jer to je danas, nešto juče. Pretpostavljam da kao u mnogim kritičarskim tekstovima drugih kritičara, uvijek bi kritičar nešto izmenio kad prođe vreme. Ne možemo sad citirati neke tekstove pa reći ovaj bi bio drugčiji ili Bata bi sad to drugčije gledao. Naravno, neke pojave se gledaju u trenutku, a kad prođe vreme, onda ih vi sagledavate na drugi način. Međutim, ima mnogo pojava o kojima vi možete u trenutku da napišete i da ne menjate nikada svoje mišljenje. Tako da, ja mislim da i među Batinim kritikama, pa i naravno ostali kritičara, ima nekakvih koji bi se mogle promeniti, ali uglavnom ne treba se stideti onoga vremena kada su one kritike, kada su kritike napisane.
U nastavku posle malo muzike priča sledi o Bati Ljubišiću kao radio stvaraocu.
Americano, americano.
Nastavak razgovora s gostima, doktorkom Ivanom Simeonović-Jelić, direktorkom muzeja Cepter i urednikom izdanja, i magistrom Đorđom Malavrazićem, doskorašnjim urednikom Radio Beograda 2 i recenzentom i piscem predgovora o Bratislavu Bati Ljubišiću, a povodom izlaska iz štampe zbirke njegovih radiodrama pod nazivom Zvezdani časovi umetnosti u biblioteci Kritika muzeja Cepter, otvorit ćemo insertom iz radiodrame o Lazaru Trifunoviću, pred licem istorije iz jula 1993. godine, upriličena povodom desetogodišnjice smrti ovog harizmatičnog profesora.
Umetnost je stvorena i postoji radi čoveka. Bez nje on je siromašniji za jedno saznanje o sobstvenoj vrednosti. Bez njega ona postaje usamljeno i uvelo pustinsko bilje u zagušljivim muzejskim dvoranama. Preneti umetničko delo čoveku, izgraditi mostove razumevanja i ljubavi između njih, bio je i ostaće trajni zadatak Narodnog muzeja. Težak i odgovoran, jer ne smemo zaboraviti da još uvijek živimo u društvu u kome su kultura i umetnost privilegija povlašćenih i bogatih i da tek treba da ukinemo bele prostore nepismenih, gladnih i siromašnih kako bi se približili modernom svetu u kome će umetnost postati čovjekovo pravo jednako njegovom pravu na hleb, na stan, na rad, na slobodu.
Pred licem istorije. Fragment iz života i dela Lazara Trifunovića, čiji smo glas upravo čuli. Emisija povodom desetogodišnjice njegove smrti. O ličnosti i delu Lazara Trifunovića govore njegove kolege, a njegove tekstove interpretira dramski umetnik Mihajlo Janketić. Scenario Bratislav Ljubišić.
Lazar Trifunović i ja nekako smo od početka spleli svoje univerzitetske sudbine. Kad je on upisivao filozofski fakultet, ja sam postao asistent. Kad je on postao asistent, ja sam postao docent.
Sećanje akademika Vojislava Jeđurića.
Prepisivao grčke natpise u manastiru kod Prilepa. Toliko isto on je s oduševljenjem pratio teorijske spise o savremenoj umetnosti. Ubrzo se pokazalo da na univerzitetu nedostaje čovjek takvoga kova, izuzetnog dara za modernu umetnost, s osjećanjem neobično bliskim ljudima koji su i u svetu bavili se modernim pravcima. 1959. godine bio je nekoliko mjeseci u Minhenu, baš u trenutku kada je završavao rad na svojoj velikoj knjizi Srpsko slikarstvo u prvoj polovini 20. veka, što je zapravo bila njegova doktorska disertacija. Proslavili smo u junu mjesecu u seminaru za istoriju umetnosti 50-godišnjicu našeg učitelja Svetozara Radojičića. Na fotografiji Svetozar Radojičić je u sredini, oko njega su tri docenta, Dejan Medaković, Jovanka Maksimović i ja, i doktorant Lazar Trifunović, koji upravo te godine položio svoju doktorsku disertaciju, već sljedeće postao docent za modernu umetnost. Mnogo kasnije, već kao zreo naučnik, on je i napisao knjigu Slikarski pravci 20. veka, koja je ugledala dana iste godine kada je on sklopio oči. Bio je čovjek neobično elokventan, krajnje zanimljiv. Bila je to i svojevrsna revija mode, jer su studenti podjednako prateći moderne pravce u evropskoj umetnosti sami želeli da izgledaju moderno, a i sam Lazar Trifunović je negovao jedan gamenski stil u odevanju, u reči i u gestikulaciji, koji se neobično dopadao studentima, i najveći broj diplomaca, njemu je valjda hrlilo 90% studenata Filozofskog fakulteta, a svi mi ostali, bez obzira na zanimljivost naših predavanja ili na veličanstvenost naših tema, imali smo samo onih ostalih 10%.
Zamoljen da se seti nekoliko karakterističnih fragmenata iz drugovanja sa Lazarom Trifunovićem, Đorđe Kadijević, likovni kritičar, izdvaja tri slike.
Dakle, Lazar priča o Van Gogu, pominje njegove pisma Teo i dolazi na čuveno mesto, seče ušiju i plače. I plaču sve naše koleginice koje ga slušaju. Druga slika, ja polažem diplomski i pod neposrednim uticajem Lazara Trifunovića, moja tema je posleratno jugoslovensko slikarstvo. Polažem pred komisijom, znači na čelu profesora Radojčića. Idu pitanja i poslednji od njih je Henry Moore. Kada je palo to pitanje, a Lazar ga je postavio, profesor Radojčić, neizlečivi vizantolog, okrenuo se svom učeniku, a zatim meni je kazao: eh, kolega mladi, sada možete pričati što hoćete. Ja sam izmenio jedan pogled sa Lazom. Mislim da smo u tom trenutku mislili isto ili bar slično osjećali. Treća slika. Dolazim na katedru posle mnogo godina, to ne činim često. Upravo se završava jedno od predavanja Laze Trifunovića. Izlaze impresionirani slušalci, mladi studenti. Ja imam priliku da čujem samo fragment razgovora koji se vodi u hodniku. Neću pomenuti ime Lazinog kolege. Njegovi slušalci nikad nisu izlazili tako ushićeni. Taj kolega kaže: Lazi, nikad ne fale reči, ali bi trebalo videti koliko u tim rečima ima činjenica. Zajedljiva, malo cinična primetba kolege na neki način se odnosi na ovo što hoću da kažem. Laza je imao suviše strasti u sebi. Laza se bukvalno tresao kad počne da priča o tome šta je to slikarstvo. Bilo je u tome egzaktnosti, bilo je i metoda, ali je iznad svega bilo strasti i osjećanja. Bilo je nekog mesijanstva, bilo je harizme. Takav enfatičan odnos prema umetnosti obojio je naravno i onaj drugi deo njegove ličnosti, onaj naučnički.
Slika se oštro odvaja od prirode i ona nikada primarno nije bila njena kopija. Čak i kod slikara naturalista. To baca više svetlosti i na često postavljeno pitanje šta ta i ta slika predstavlja. Već samo pitanje vodi na pogrešan put, jer u sliku uvodi merila prirode i vrednost vezuje za verodostojnost predstavljenih oblika. Slika likovno oblikuje emociju, objektivizuje ljudski duh, izražava ideju, sveopštu poruku, to je njen život. To je produžava, omogućava da duže traje, duže nego njen tvorac. U slici nikada nije prvenstveno ono što ona predstavlja, već ono što ona izražava. Zahtevati od slike da predstavlja znači ubiti njen život. To je ravno kao kada bismo od muzike tražili da realno opisuje zvuk iz prirode. Videti u slici samo prirodu, dubinu pejzaža, plavetnilo neba, stvarnost tkanine, lepotu nakita, kroj lica, pravilnost udova i ostati samo na tome, znači ne videti sliku, ono što je u njoj bitno, njenu ljudsku, filozofsku i idejnu relaciju. Slika može da egzistira bez prirode. Moderna slika je tako snažno deformisala ili ukinula prirodu da bi pokazala da može bez nje. Postoje i drugi problemi slike. Njena funkcija u društvu, odnos prema čoveku, njeno magijsko i simbolično dejstvo, njena filozofija, njena poezija i tako dalje i tako dalje. Sve se to sliva u ono što zovemo svet slike i razumljivo je da ona u prvom kontaktu ljubomorno skriva svoj život i svoje probleme.
Čuli smo insert iz radiodrame Pred licem istorije o profesoru Lazaru Trifunoviću Bate Ljubišića, a koja je u celosti, između ostalih, štampana u knjizi Zvezdani časovi umetnosti, što je povod da govorimo o Bati Ljubišiću. Namerno sam izabrao ovaj segment jer ono slikava jedan od metoda kojima se Ljubiši služio pri pravljanju radiofonskih portreta. A taj spoj dokumentarno igranog Đorđe vi ste naglasili i u prethodnom delu razgovora, naročito u tekstu kada tu metodologiju poredite sa, odnosno definišete kao kolaž i refleksiju.
Zvezdani časovi čovečanstva, odnosno tip emisija koji je dostigao svoj vrhunac u toj seriji, uvek su bili do negde 80. godina prošlog veka dramski tekstovi u glumačkom izvođenju. Recimo, prva radiodramska biografija jedne velike ličnosti iz naše istorije emitovana je 1939. godine na predratnom radio Beogradu, dakle, i bila je posvećena Branku Radičeviću, našem književnom velikanu. Tekst je napisao Petar Petrović Pecija, književnik, glumac, reditelj, i to je radio sa brojnom glumačkom ekipom. Čak je tu bio i govorni hor koji je recitovao Brankove stihove, a učestvovali su još glumci Narodnog pozorišta u ulogama Vuka Karadžića, Zmaja, Bogoboja Atanackovića i drugih. Taj tip dramatizovanih biografija na radiju zadržao se veoma dugo, decenijama, i tek negde početkom 80-ih učinjeni su prvi pokušaj, i to veoma uspeli. Čini mi se da se osim tekstom o velikim ličnostima i znamenitim ličnostima naše kulture govori i putem autentičnih govornih svedočenja. Učinili su to, rekao bih, nekoliko primera. Miroslav Jokić, recimo, sa Čikamišom Đurićem, o tom našem legendarnom profesoru fakulteta govorili su njegovi bivši studenti, recimo glumci, profesori i sami naučnici i tako dalje, i to govorili su izuzetno plastično, zanimljivo. To je jedan izvanredni Zvezdani čas. Ili, na primer, Branko Miljković je Zvonimira Kostića iz 1985. godine, također sastavljen praktično od govornih svedočenja koja daju savremenici i nešto arhivskih snimaka. Toj dokumentarno igranoj fakturi, kada nastupaju i glumci i istovremeno i stvarne ličnosti, svedočeći o nekom velikanu naše kulture, o nekom našem kulturnom heroju, tu metodu je Bratislav Ljubišić praktično sistematski negovao. On ima jedan deo Zvezdanih časova koji su samo njegov rukopis, samo njegov skript, ali recimo dve emisije od ovih 14 koje su ovde predstavljene tekstovima u knjizi dolaze u sami vrh naše celokupne dramske produkcije. To su upravo Zvezdani čas o Lazaru Trifunoviću, Pred licem istorije, i takođe Zvezdani čas posvećen Stojanu Ćeliću, Poetika prostora. Obe te strukture nisu samo igrane, nego i originalno tonsko dokumentarne. Lazar Trifunović čak potpuno preteže kada je reč o ovim govornim materijalima. I to je istovremeno jedna emisija u koje je najviše došlo do izražaja i neko dramsko zbivanje. Bilo je nekoliko efektnih scena u tome. Recimo, kada Lazar Trifunović odbija Titovog izaslanika, rekao gospodina Jovanovića, koji je došao da u ime maršalata traži da se iz muzeja odvadi devojka u plavom Đure Jakšića i pokloni caru Hajlu Selasiju. Lazar Trifunović to odlučno odbija, kaže da je ta slika provela dva svetska rata, u muzeju i preživjela i da pripada kulturnom identitetu i nasleđu naroda i ne da. Takođe, drugi izrazito dramski element, za razliku od onog pretežno meditativnog tona Zvezdanih časova koje je radio Bratislav Ljubišić, jeste njegov sukob sa političkim rukovodiocima u vreme građenja, razgrađivanja zapravo Njegoševe kapele na Lovćenu i postavljanja Meštrovićevog mauzoleja. Potpuno u skladu sa svojom poetikom, Lazar Trifunović je to kritikovao kao anahronu umetnost, svojstvenu vladarima koji su tirani, koji su faraoni, a ne jednom vladaru kakav je bio Njegoš. I on je napravio najčuveni broj umetnosti koji je bio zabranjen, on sam je trpeo posledice. Zbog toga u jednom od ovih drugih Zvezdanih časova jedan od umetnika, ne sećam se već koji, svedoči kako je kritika koju je njemu napisao Lazar Trifunović nije mogla da bude objavljena u politici i u novinama tog vremena, upravo zbog toga što je on bio politički proskribovan. I treći jak akcenat svakako je svedočenje Dragoslava Srejovića, koji kazuje koliko mu je podršku dao Lazar Trifunović prilikom otkrivanja jedne takve istorijske i kulturne znamenitosti kao što je Lepenski vir. Takvo otkriće, nažalost, i u našoj sredini doživjelo brojne otpore, smanjivao se broj hiljada godina kada je nastao Lepenski vir, samo da bi to otkriće Dragoslava Srejovića bilo manje, a Lazar Trifunović je našao snage i mogućnosti da ga u Narodnom muzeju prikaže u punome sjaju. Uz refleksije koje su uobičajene za Bratislava Ljubišića, da mu umetnik odgovori na to ili istoričar umetnosti, šta je slika, kako ona nastaje, kakav je odnos između slike i sveta, ovi dramski akcenti izuzetno potenciraju događajni karakter u tom Zvezdanom času posvećenom Lazaru Trifunoviću. Takođe je veoma inspirativan kada je reč o toj poetici dokumentarno igrane mešovite forme i Zvezdani čas o Stojanu Ćeliću, gde ljudi kao što je Ivana Simeonović, Ćelić, Irina Subotić, Ljubomir Draškić, Miodrag Pavlović svedoče o toj ličnosti umetnikovoj, a i on sam se tu pojavljuje svojim glasom i govori o svome detinjstvu u Bosanskom Novom, o svome osjećaju jugoslovenstva, o tome kako slika ne trpi nikakvo racionalno objašnjenje i o svom svedenom slikarskom postupku. Te dve emisije koje su dokumentarno igrane su najuzbudljivije i kada je reč o tekstovima i kada je reč o dramskom izvođenju na radio talasima. Uz njih imamo još jedno praktično remek delo naše radiofonije. To je Batin Zvezdani čas o Savi Šumanoviću. I on je, za razliku od ova dva, rađen gotovo isključivo njegovim rukopisom. Gotovo isključivo je to njegov tekst uz dva, tri maha kada se javlja Miodrag Protić, govoreći o tom slikaru snažnih boja i oslabelog uma, o njegovim krizama i o tome u kakvoj je vezi bilo njegovo stvaralaštvo sa umnim poremećajem, što je krajnje interesantna tema. Ali, kažem, u tom Zvezdanom času glavni je Batin tekst koji je visoko poetski refleksivan i glavna je režija Darka Tatića kada je reč o emisiji. Tako da, eto, dovoljno je da uzmemo samo te tri emisije, odnosno ta tri teksta iz knjige Zvezdani časovi umetnosti, pa da prihvatimo da se vredelo pribeći ovom postupku štampanja knjige. Ja sam Batu u našem uobičajenom redakcijskom životu ponekad onako zajedljivo nazivao kao likovnim kritičarom, pošto se on bavio isključivo klasičnim medijima predstavljenim u tradicionalnim galerijskim prostorima. Govorio sam mu, naravno ne misleći tako, da mu je mesto u televizijskoj seriji o zaboravljenim zanatima kao nekom Saraču, Terziji, Abadži ili slično. A u stvari vidi se iz ove knjige da je on pre bio nalik onim ispiračima zlata, usamljenim takođe, koji preture preko svojih ruku mnogo peska i vode da bi izneli samo nekoliko zrnaca zlata koji im ostaju na rukama. I eto, ovi zvezdani časovi umetnosti, to su ta zrnca zlata koja će sijati kroz vreme.
Ivana, za kraj ove naše današnje priče o Bati Ljubišiću i kao likovnom kritičaru, ali kao radio stvaraocu, da vas pitam koliko ovakav pristup umetniku, pojedincu, s obzirom da imate iskustva sa pisanjem monografija, koliko doprinosi shvatanju, ajde tako da upotrebim tu reč, shvatanju samog umetnika?
Ja mislim dovoljno i dosta.
I naravno, to je razlog što čini mi se.
Da, uvek se stvari mogu dopuniti, uvek se mogu proširiti, ali suština je vidljiva. Ja bih htjela samo da vam kažem još nešto, da Batini tekstovi kritički nisu bili nikada jako dugački, nije upotrebljavao strane reči, kombinacije koje su nerazumljive, kako to kritičari vole da urade, bili su jasni. Tu je možda Đorđe pomenuo da je imao dobre učitelje, kao što je bio Lazar Trifunović, koji je jednostavnom rečenicom mnogo ukazivao. Tako je i Bata, nikada upotrebljena strana reči, dugačka rečenica, uvek se tekst lako čitao i puno se iz toga teksta saznavalo.
Ja bih rekao da je kao likovni kritičar Bratislav Ljubišić imao nos. Ne mislim,
on je stvarno imao nos.
Ne mislim tu na njegovu izraženu fizičku karakteristiku, nego zaista za sposobnost da otkrije umetnika u mladom čoveku koji se pojavljuje na, recimo, na prvoj izložbi. To je dokazao u nizu mahova. I njegovi kritički sudovi i o afirmisanim stvaraocima o kojima je pisao su, rekao bih, uglavnom tačni. U svakom slučaju su precizni, opušteni, dati ponekad i sa malo šale, a ne samo zbilje u stilu one Ćurčinove programske pesme Pustite me kako ja hoću. Ono što njegovim kritikama očigledno nedostaje jeste jedan precizan metodološki okvir. On nije bio kritičar tog tipa da bi govorio o sredstvima kojima se kritičari bave, o samoj aparaturi. Nije bio autorefleksivan kao radio kritičar i u tome, recimo, on nema jednu dimenziju koja je sigurno pripadala i Lazaru Trifunoviću i Biodragu Protiću i Zoranu Pavloviću kao njegovim velikim prethodnicima i učiteljima, jer on je uglavnom nastavljao njihovu liniju razmišljanjima u novim društvenim i kulturnim i preciznije likovnim okolnostima. Ali ono što je dao kao likovni kritičar sigurno ostaje kao vrednost i kao dokument koji će se i u budućnosti preveravati.
Ima još jednu sjajnu osobinu, a to je da veoma lako piše tekstove, dakle kao da ono što ima na umu odmah pretočava u reči, ali evo ovim insertima, tako da kažem, smo stvorili kolaž, da upotrebim vašu reč, Đorđe, o Bratislavu Bati Ljubišiću, a povodom izlaska iz štampe knjige Zvezdani časovi umetnosti u biblioteci kritika muzeja Cepter. Moji gosti su bili dr. Ivana Simjanović-Jerić, direktor muzeja Cepter, i magistar Đorđe Malavrazić, doskorašnji urednik Radio Beograda 2. Hvala na ovom razgovoru.
Hvala vam.
Hvala i na pozivu.
Došli smo do kraja i današnjeg izdanja Znakova. U ime ekipe pozdravlja vas Sava Ristović. Hvala na pažnji i do slušanja. Do sledeće subote u isto vreme.